jak obnovit poničenou pařížskou katedrálu Notre Dame. Pomoci by mohla i jedna videohra, představíme vám. Řekneme, proč věci chtějí posílat zvukovou nahrávku z Marsu na planetu Zemi. A už za chvíli začneme v našem pravidelném sobotním vědecko-technologickém magazínu Experiment s právami, které vznikají v mobilní aplikaci. Dobrý poslech.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Zprávy vysíláme na Radiožurnálu přes den pravidelně každých 30 minut. Nechce se vám přesto na ně někdy čekat? Švédský veřejnoprávní rozhlas vyvinul aplikaci, která tento poslech lineárního rádiového vysílání, tak jak ho známe hlavně z FM stanic, nabourává. Díky poslechu přes mobilní aplikaci si můžete zpravodajství pustit kdykoliv chcete. Aplikace navíc umožní do velké míry si vybírat, z jakých tematických okruhů chcete zprávy poslouchat. O takzvaném atomizovaném zpravodajství natáčel ve švédském rozhlasu reportér Experiment Vojtěch Koval.
Když máte zpravodajskou relaci, která se skládá ze 7 až 10 jednotlivých příspěvků, nebylo by skvělé moct mezi nimi přeskakovat jedním zmáčknutím tlačítka? Takže jsme vytvořili prototyp a nechali ho testovat posluchači a jim se to velmi líbilo.
Popisuje šéf inovačního týmu švédského veřejnoprávního rozhlasu Thomas Granrit začátky práce na atomizovaném zpravodajství. Ve stávající podobě si ho může posluchač pustit v mobilní aplikaci, kde si ve speciálním modulu může zvolit, jaké příspěvky chce poslouchat, tedy například, že ho nejvíce zajímá věda. Ukazuje mi přímo v aplikaci Thomas Granrit.
Když kliknete na tuhle lištu, dostanete další zprávy. Náš výběr hlavních zpráv, regionální zprávy, sport, vědu nebo kulturu. To vše atomizované. Takže pokud vás opravdu zajímá věda, můžete poslouchat jen zprávy z této oblasti. Jak vidíte, jsou to všechno krátké příspěvky, 30 vteřin, minuta, někdy dvě. Představa je taková, že pokud máte rádi třeba vědecké zpravodajství, kliknete v aplikaci na příslušnou nabídku a posloucháte. Když jeden příspěvek skončí, aplikace za něj automaticky zařadí další vědecké téma a pak další a další. Takže můžete mít vysílání jen z příspěvků o vědě.
Podle Petra Vejda ze švédského rozhlasu ale klade příprava příspěvku pro tento nelineární způsob poslechu zcela jiné nároky než u klasických rádiových příspěvků.
Tam je váš audio příspěvek zasazený do příběhu. Je tam moderátor, který vás do toho příběhu uvede a slyšíte nějaké další souvislosti. Ale když máte samotné audio, posluchač tyhle dodatečné informace nemá. Takže musíte být velmi výstižní a přesní.
Zvláště složité je pak tímto stylem zpravodajství pokrývat událost, která se postupně vyvíjí. Reportér by měl stejně jako v běžném rádiovém vysílání vstupovat s aktuálním děním a posunem, zároveň ale musí posluchače, který nezachytil předchozí vysílání, uvést do děje, a to opět například bez výpomoci moderátora, který by mohl dosavadní vývoj shrnout.
For someone who don't have followed this particular event live.
Pro někoho, kdo nesledoval danou událost od začátku a teď listuje na svém telefonu zprávami a nic vlastně neví, je nutné, aby to někdo zpětně popsal, jak se ten příběh vyvíjel a nějak to shrnul. Udělat takový příběh v příběhu.
Pokrytí neustále vyvíjející se události v nelineárním vysílání si při loňských volbách do kongresu vyzkoušelo i americké veřejnoprávní rádio NPR. Pro chytré reproduktory, jako je třeba Alexa od Amazonu, připravilo speciální, pravidelně aktualizovaný souhrn průběžných volebních výsledků. Posluchači se je tak mohli dozvědět bez ohledu na to, v jaký moment vysílání zapnuli, a nemuseli tedy čekat na pravidelné zprávy. Stačilo se reproduktoru zeptat, popisuje šéfka personalizovaného obsahu NPR Tamar Čárniová.
Systém pak přehrál souhrn, který jsme připravovali speciálně pro tento případ každou půl hodinu. Ke každému souhrnu jsme přidali i údaj o tom, v jakém čase byl vyroben, protože za těch 30 minut se toho může ve volbách stát opravdu hodně. A když si pak lidé poslechli aktuální výsledky, systém jim pak pustil další příspěvky, třeba analýzy, které odvysílalo naše rádio.
O tom, jak k nelineárnímu vysílání přistupuje Český rozhlas, budeme v experimentu mluvit už za chvíli. Ze Stockholmu Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Jak posluchačům nabídnout kromě takzvaného lineárního rozhlasového vysílání, tak jak ho dnes známe, i jiný způsob poslechu, neřeší jenom švédský veřejnoprávní rozhlas, ale i my tady v Českém rozhlase. Už 2 týdny tak můžete poslouchat zpravodajský podcast Vinohradská 12. Ve studiu je teď se mnou šéfka týmu, který ho vytváří, Lenka Kabrhelová. Dobrý den.
Dobrý den.
Lenko, jaké jsou zatím za ty 2 týdny reakce od posluchačů?
Přívětivé, děkujeme za ně. A samozřejmě jsou i kritické reakce a za ty taky děkujeme, protože pro nás je to v podstatě start úplně něčeho nového, takže jsme rádi za každou konstruktivní reakci, protože i ten samotný formát je takový trochu, teď to řeknu cizím slovem, fluidní, takový, může se měnit a může se přizpůsobovat, je to něco, co hledáme. Takže jsme za vaše názory rádi, jenom tady takovou mini reklamu můžete nám psát na adresu vinohradská12@rozhlas.cz.
Předchozí reportáži jsme slyšeli, že švédští reportéři museli kvůli atomizovaným zprávám změnit svůj pracovní postup. Jak to máte vy, jak odlišná je práce na podcastu oproti běžnému zpravodajství?
Tak je to trošku kombinace obojího, protože samozřejmě se snažíme být aktuální, ale zároveň vlastně předpřipravujeme ten díl o den dřív, aby mohl v 6 ráno vyjít. Takže to nás pochopitelně trošku limituje v tom, i jaká třeba témata můžeme dělat nebo jak musíme o tom tématu přemýšlet. Obecně ten podcast náš se snaží dávat lidem kontext, jít do hloubky jednoho konkrétního tématu a nějakým způsobem se snažit postihnout tu věc z trošku jiné stránky. Znovu říkám, hledáme, takže nás neberte úplně za slovo, ne vždy se nám to třeba musí podařit, ale snažíme se vlastně s našimi respondenty, často to jsou tady redaktoři, zpravodajové, editoři Českého rozhlasu, protože tady máme obrovské množství hlasů, znalosti, erudice, kterou by bylo škoda nevyužít.
A jak tedy vlastně vybíráte to jedno téma, kterému se ten den věnujete?
Tak aktuálnost je samozřejmě jedno z hlavních kritérií. Snažíme se vlastně nějakým způsobem dát lidem kontext tomu, co je okolo nás. Prostě vidíme ty titulky, nestíháme se podívat na to, co je za nimi, a my tady tedy přispěcháme, aspoň se snažíme přispěchat s nějakým vysvětlením a nabízíme vlastně nějakou hlubší informaci. My navrhujeme témata a dohadujeme se potom s šéfredaktorem iRozhlas.cz, který každý den vlastně na kterém ten podcast také najdete, kromě podcastových čteček na mobilních telefonech a vlastně tabletech a dalších různých zařízeních. No a samozřejmě hlavně se šéfem zpravodajství Honzou Pokorným.
Tak říká, že zatím se učíte, klesíte si tu cestu. Nazbírali jste už tedy za ty 2 týdny nějaká ponaučení, co dělat lépe?
Máme jich spoustu. Na začátku jsme tu trávili třeba 14 hodin denně a teď se to trošku zkrátilo, takže malinko se učíme vlastně ten proces, jakým pracujeme, jak si zjednodušit nebo zrychlit, a sbíráme zkušenosti i v tom třeba, že chceme pochopitelně časem vyrážet mnohem víc ven, chceme vlastně reagovat možná trošku pružněji a hlavně chceme opravdu dosáhnout toho, abychom byli schopni o těch tématech uvažovat jinak a nebyli vlastně jaksi ve vleku toho úplně klasického zpravodajství, abychom nabídli něco trošku jiného. No a tak tam je to učící se proces.
Vysvětluje Lenka Kabrhelová, vedoucí zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Tak ať se daří, měj se hezky.
Děkujeme, naschledanou.
Až 800 stupňů Celsia měly plameny, které tento týden poničily pařížskou katedrálu Notre Dame. Hasičům se kostra monumentální památky se základy z 12. století nakonec podařila zachránit a svět se teď skládá na její rekonstrukci. Francouzský prezident Emmanuel Macron chce mít opravy hotové do 5 let. Významně by při nich mohla pomoci jedna francouzsko-kanadská videohra.
Je konec 18. století, velká francouzská revoluce. Z katedrály Notre Dame je skladiště, kterým pobíhá asasín Arno Dorian, hlavní hrdina příběhu o pomstě ve videohře Assassin's Creed Unity. Aby vývojáři dokázali přenést hráče z teplého gauče o více než 200 let nazpátek, musí být herní design maximálně věrný, včetně ikonické katedrály na břehu Sény, řekl Tian Wang z videoherní platformy Gamer World News pro televizní kanál Fox Business.
Assassin's Creed Unity je hrou z období Velké francouzské revoluce. Je to součást jedné videoherní série, která je známá pro svou historickou věrnost. Designérka Caroline Musová vytvářela herní podobu stavbu katedrály Notre Dame 2 roky. Spolupracovala přitom s historikem. Velká část katedrály ve hře je proto velmi podobná té skutečné.
Precizní 3D modelace, stovky hodin strávených u nákresů a fotografií. I tak nemohli vývojáři přenést do virtuálního světa přesnou kopii katedrály Notre Dame. Jednak na to neměli povolení a zároveň museli myslet především na samotné hráče, podotýká herní publicista Ondřej Trhoň.
Je trošku problém v tom, že... To se ukazuje u tady těch mainstreamových her často, že prostě první na seznamu priority je hratelnost. Oni tomu říkají postcard effect, to znamená, že lidi se jako budou rádi fotit v té hře, dávat to na sociální sítě. A nějaká jako vyloženě historická přesnost, věrnost jako je až na druhé koleji.
Příkladem může být třeba zřícená věž, která ve hře neodpovídá své skutečné podobě na konci 18. století, říká Tian Wang.
Vývojáři využili její moderní podobu. Už v době Velké francouzské revoluce katedrála Notre Dame tuto věž měla, byla ale mnohem menší. Právě to by ovšem mohlo nakonec při rekonstrukci pomoct.
Mainstreamové hry jako Assassin's Creed se snaží navodit co nejlepší historickou atmosféru. Podle herního publicisty Ondřeje Trhoně jsou to ale také přímo výukové hry, které jsou pro studenty vítanou učební pomůckou.
Zlepšují nějaké zapojení studentů do výuky, zlepšují takzvaný recall, teda nějaké znovu vybavování informací a mohou ukázat věci v kontextu.
To byla strašná doba tenkrát.
Dnes, 27. května, asi v 10 hodin 30 minut byl spáchán atentát na...
Trhoň dává za příklad sérii komiksových simulací Československo 38 až 89. Před lety ji na rádiu Wave představil vedoucí projektu Vít Schissler z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Ty simulace vlastně umožňují studentům prožít nějaké klíčové okamžiky českých a československých soudobých dějin z pohledu různých aktérů a tím jakoby rozvinout nebo umožnit nějaké hlubší porozumění komplexním sociálním, politickým nebo kulturním souvislostem.
Projekty jako Československo 38 až 89 ukazují, že hry nemusí jen bavit, ale mohou i vzdělávat. A Francouzům v případě Assassin's Creed Unity třeba pomohou znovu dostavět gotickou píchu města nad Seinou. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Vesnice Youtu na jihu Senegalu je zcela odříznutá od civilizace. Dostat se sem můžete jen jediným možným způsobem, skoro hodinovou cestou lodí. Ve vesnici je škola, kostel, ale i malá nemocnice a porodnice. Lidé tu ale spoléhají i na přírodní medicínu, jak konkrétně zjišťovala přímo na místě reportérka experimentu.
Je to dobrý na bolesti břiška a potom to dají do vody. Kořen. Květy, buď to váří z karité, aby to vonilo, nebo na parfémování. Ty plody vezmelou a dají do oleje a používají to na masáž, hlavně masáž novorozených dětí.
Vysvětluje mi můj průvodce papagáj a upozorňuje mě, že xylopie, které se také říká habešský pepř, ubývá i proto, že místní využívají ze stromů krom jiného i kořeny.
Pomáhá to sexuální stimulaci. Je to účinné afrodiziakum. Lidé xylopii na trzích hodně kupují i proto, že se její kořen používá při čištění zubů, protože pěkně voní. Je to vlastně nejdražší přírodní kartáček na zuby.
Jean Nestor Diou pracuje ve vesnici jako zdravotní bratr. Zve mě na prohlídku místní malé nemocnice.
Hodně jsem musel bojovat za to, abychom tady měli elektřinu. Nezbývají mi ani peníze na léky. Podívejte se do mé lékárny. Je skoro prázdná.
Ukazuje Jean na místo, kde v poličkách leží jen několik poloprázdných krabiček léků.
Děti od 1 roku do 5 let mají sice nárok na léky zdarma, ale stát je nehradí. Lidé tu nemají žádné zdravotní pojištění, takže za návštěvy u mě platí. Je to pro mě jediný zdroj příjmu. Právě z těchto peněz nakupuju léky pro děti. Vystačí ale jen na týden.
Vysvětluje Jean a ukazuje mi místnost, kde pacientům ošetřuje rány.
Je to trošku rezavý, ale to asi nevadí, že jo? Evropě by to neobstálo.
V další místnosti stojí lednice, ve které jsou obvykle vakcíny. Teď je ale rozbitá a tak jezdí děti na očkování kánojí do města. Jean má ve vesnici na starosti také porodnici. Pro ženy z kmene Jolá je ale těžké přijmout, že u porodu bude muž. Proto porod vedou zdravotní sestry. On sám se zapojí jen v případě komplikací. Přicházíme do prostorného pokoje, kde spí čerstvě narozená dvojčata.
Takže se díváme do knížky.
Jeden měl 1800 gramů, druhý 1,5 kg. Pokud by měl nižší váhu, museli bychom ho odvést do porodnice ve městě. Takhle ale mohl i ten menší zůstat tady.
Měla jsem rodit asi o měsíc později. To, že čekám dvojčata, jsem věděla. Lékaři to zjistili při ultrazvukovém vyšetření před porodem. Jsou to moje první děti, mám z nich velkou radost.
Líčí spokojená maminka dvojčat. Své děti pravidelně kojí, to menší ale zároveň přikrmuje medem. Zdravotní sestry děti také pravidelně masírují. Pomáhá to proti stuhlosti a podporuje lepší prokrvení.
Používá se k tomu speciální olej, kterému říkáme tulukuna. Někdy masírujeme děti i bambuckým máslem.
V porodnici se masáže dělají obden a maminka v nich pak pokračuje i po příchodu domů. Andrea Skalická, Radiožurnál.
Čeští vědci chtějí vůbec poprvé přenášet zvuk mezi dvěma planetami. Příští rok plánuje Evropská vesmírná agentura vypustit sondu ExoMars, která sebou na rudou planetu ponese i 11 nahrávek a jednu z nich pak odvysílá zpátky na Zemi. Šanci zúčastnit se mise ExoMars má například už zaslaná ukázka galicejštiny od dětí ze západu Španělska. A nebo třeba hláška z filmu Pelíšky.
Teda, to musel dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?
Hoste magazínu Experiment je teď profesor Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, můžete vysvětlit, co přesně si přenosem zvuku z Marsu na Zemi vyzkoušíte?
My na sondu, která přistane na Marsu v roce 2021, doufejme, připravujeme přístroj, který bude měřit elektromagnetické vlny. A ty elektromagnetické vlny budeme měřit na frekvencích, které normálně slyšíme. Kdybychom měli místo uší antény, tak bychom je uslyšeli. Tím pádem zvuk, který normálně slyšíme, můžeme použít jako testovací nahrávku pro to, abychom zkoušeli, jestli nám všechno funguje. My ten zvuk uložíme do paměti našeho přístroje a potom ho pošleme zpátky jako první věc, která se stane poté, co ten přístroj začne fungovat, abychom oskoušeli všechny ty přenosové cesty, které vedou až k nám a porovnáme to s tím, co jsme vlastně do toho přístroje vložili na začátku.
Hlavním cílem mise ExoMars je zkusit najít důkazy o životě na této planetě. Vy jste ale s kolegy z Akademie věd vyvinuli a sestrojili zařízení, které bude dělat něco jiného. Chcete zjistit, jestli na Marsu jsou blesky. Jak to budete zkoumat?
To, jestli jsou na Marsu blesky, je záhada a budeme to zkoumat právě tím, že budeme přijímat elektromagnetické vlny. Ono totiž každý výboj, který máme i třeba u nás v atmosféře, normální blesky, vytvoří elektromagnetické vlny tím, jak tam proběhne ten veliký proud. A ty elektromagnetické vlny budeme přijímat. Kromě toho chceme zjistit, jestli nějaké takové elektromagnetické vlny se mohou šířit z vnějšího prostoru přes ionosféru Marsu až na jeho povrch.
A jak si takový případný blesk máme představit? Asi bude jiný než naše pozemské blesky při bouřích. Je to tak?
To zcela jistě. To zcela jistě, protože co máme u nás na Zemi, tak máme naštěstí hodně vody v atmosféře a blesky, které vznikají v bouřích na Zemi, jsou způsobeny nabíjením ledových krystalků. Na Marsu nic takového není, tam je velmi málo vody v atmosféře, navíc je ta atmosféra velmi řídká, tam je jenom setina atmosférického tlaku, jaký máme na Zemi. Ale co se tam může dít? Do té řídké atmosféry se může vzedmout spousta prachu, kterým je ten Mars pokryt, a buď to při globálních prachových bouřích, kde se pokryje celá planeta, vlastně celá atmosféra nad tou planetou prachem, anebo při takových lokálních vírech, kterým se v češtině říká hezkým slovem rarášky, tak taková lokální proudění, která vzedmou prach, mohou způsobit to, že se ten prach nabije čistě třením, čistě tím, jako když třete ebonitovou tyč liščím ohonem, tak různá zrnečka prachu různých velikostí se mohou nabít A když se rozvrství, tak mezi nimi může vznikat elektrické pole, které způsobí nějaké drobné výboje. Nebudou to blesky, jako je máme na Zemi, rozhodně. Budou to spíš taková drobná sršení, jako když se nabijete nějakým vůňatým svetrem a dotknete se kliky, tak to tak trošku jenom bleskne.
Ony blesky jsou už potvrzeny třeba na Saturnu nebo Jupiteru. Proč je důležité vědět, jestli jsou i na Marsu?
No, zaprvé nás to zajímá, jestli tam něco takového je, a je to něco, co doposud nevíme. Jsou rozporuplné zprávy o tom. Třeba z oběžné dráhy Marsu sonda ExoMars měřila elektromagnetické vlny na vyšších frekvencích, než co my budeme měřit na povrchu, a zjistila, že tam rozhodně nic takového jako blesky, které máme na Zemi, není. To by vyzařovalo ty vlny, které by ta sonda detekovala. Na povrchu možná uvidíme nějaké signály z těch drobných výbojů. A proč je to důležité vědět? Má to i důsledky. Proto třeba, že při výbojích mohou vznikat různé jiné chemické reakce a nakonec jsou i hypotézy na to, že různé organické molekuly mohou být syntetizovány právě ve výbojích.
Máte nějakého favorita mezi těmi nahrávkami, které by na Mars mohly vyletět?
No, ty pelíšky se mi líbily. To má málo jiných národů takovou vystupňovanou sebeironii jako my, a mě je to poměrně vlastní, ale co mě tam, těch nahrávek mimochodem už tam máme přes 400 a lidé pro ně hlasují na internetu, je to webová stránka mars.vesmír.cz, kdybyste se na to chtěli zahledět, jsou tam veřejně přístupné ty nahrávky a máme jich tam přes 400 těch hlasů pro ty, které jsou tam nejvýš ohodnoceny, tak těch jsou tam přes 3000. Co mě nejvíc zasáhlo, je taková nahrávka, která tam má těch hlasů poměrně málo. Jsou to děti z jedné školy v Bogotě v Kolumbii a myslím, že to odráží takovou situaci našeho světa, že jsou opravdu chudé oblasti a bohaté oblasti. Tak tady ty děti vyjadřují naději, že ta situace u nich se bude zlepšovat a že tomu jsou odhodlány dát veškerou svou imaginaci a úsilí. A kromě toho tam mluví o kávě, kterou myslím, že zvlášť v tuto dopolední hodinu je vhodné připomenout.
Dobrá, tak za chvíličku si dáme. Děkuji za rozhovor a uvidíme, co nakonec uslyšíme z Marsu. Profesor Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Hezký den.
Vám též.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Před 5 lety se Marku Voseckému narodila dcera s cystickou fibrózou. Tato nemoc postihuje hlavně plíce, které postupně selhávají. Marek Vosecký proto začal uvažovat, jak pacientům s touto nemocí pomoci, a to hlavně teenagerům, kteří se často špatně soustředí na inhalaci, která je přitom pro léčbu fibrózy klíčová. Nechal se inspirovat běhacími aplikacemi, které milionům běžců pomáhají s motivací, a vymyslel mobilní aplikaci CF Hero.
Nepřijde mi to úplně přirozený, že pořád musím inhalovat.
Přibližuje 12-letá Hanička, jaké je to žít s cystickou fibrózou. Kvůli této nemoci se jí v dýchacích cestách tvoří hustý hlen, ve kterém se dobře usídlují bakterie. Trpí proto častými infekcemi a má snížený objem plic.
Vlastně mi to omezuje jenom v tom, že na tělocviku se zadýchávám nebo musím inhalovat, beru hodně léku, ale jinak si podle mě žiju normální život.
Pacienti s cystickou fibrózou musí denně inhalovat a právě s tím pomáhá aplikace CF Hero. Její autor Marek Vosecký vysvětluje, proč je aplikace zaměřená právě na teenagery.
To dodržování té léčby v tomhletom období hrozně klesá až po 60%, ale klesá i ta kvalita vlastně té terapie, proto jsme se na to zaměřili a dali těm dětskám nějaký nástroj, který by umožnil jim převzít si tu odpovědnost za tu svoji léčbu, trošku se u toho zabavit, protože pro ně je to nuda, oni to nechtějí dělat. Chtějí by s kámošem, anebo se dělat ty svý věci, že jo.
A doktorka Tereza Doušová z CF Centra Motol vysvětluje, že pravidelná a správná inhalace může přímo ovlivnit zdravotní stav pacientů a také délku jejich dožití.
Pro ně hmatatelně to může být třeba to, že se jim zlepší vyšetření, které nazýváme spirometrie. Vlastně spirometrie je vyšetření, kdy my testujeme, jaká je funkce plic, a to, že ten pacient důkladně pravidelně inhaluje, tak se určitě může projevit třeba na té spirometrii, kdy ten pacient má po delší dobu daleko lepší hodnoty, než by měl, pokud by tu inhalaci buď neprováděl, anebo ji prováděl nekvalitně.
V aplikaci proto uživatelům s dýcháním pomáhá bílá kulička pojmenovaná kyslík.
Tady se objevil text, takže jdeme na to.
Sosej inhalátor.
Sosej inhalátor, ještě vydrž, vypust páru. Takže i tady jsme se snažili toho kyslíka doplnit i těma textama, tak aby bylo opravdu pochopitelný, jak k tomu cvičení přistoupit.
Jasně, při výdechu se kyslík smrští, ano. Při nádechu se nafoukne, ještě vydrž. Začne se zase zmenšovat, tak to napíše vypust páru. A tady teda po straně obrazovky padají malí kyslíci do bedny.
Přesně tak.
Každý uživatel má v aplikaci svého avatara a za nazbírané kyslíky si pak na něj může nakupovat oblečení.
Tadyhle vlastně, já tu hru hraju asi od pondělí. Teďkom tu novou verzi, takže mám sice jako jenom ty vlasy. A teď si tam šetřím nějaký ten svetr. No a těch 200 kyslíků nazbírám tak za den a půl.
Takže když přijedem za týden, tak už budeš mít oblečenou postavičku.
Jo. No pomáhá to, že líp dýchám.
To znamená, že tě to motivuje se víc snažit dobře dýchat.
Aha.
A pozitivní vliv aplikace potvrzuje i Haniččina maminka Martina.
Od malička se snažíte to dítě jakoby... různě zabavit při té inhalaci, aby vydrželo, že jako miminko, prostě je to různý hraní, čtení knížek, pak k tomu přijde televize, telefon, ale myslím si, že tady ty věci tak spíš potom jako to dítě ruší, takže zapomene prostě dýchat a ta aplikace to vrací zpátky.
Aplikace CF Hero je zatím dostupná jen na operačním systému Android. Marek Vosecký by ji ale brzy rád nabídl i uživatelům chytrých telefonů s platformou iOS. Vojtěch Koval, Radiožurnál.